αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας γύρω από το πολύ σοβαρό και επίμαχο ζήτημα της ψυχής, το οποίο μας απασχόλησε και την προηγούμενη φορά. Πιο συγκεκριμένα, θα εξακολουθήσουμε την διερεύνηση των εννοιών που έχει η πολυσήμαντη λέξη ψυχή στην Αγία Γραφή και στην ζωή και την σκέψη της Εκκλησίας, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην έννοιά της ως το αόρατου, κτιστού, προσωπικού και συνειδητού συστατικού, το οποίο μαζί με το σώμα συνιστούν τον όλο άνθρωπο. Όπως είναι φυσικό και σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής, θα αναφερθούμε εκτενώς και στις ισοδύναμες λέξεις ως προς αυτήν την έννοια, δηλαδή την λέξη πνοή, εννοείται ζωής, και κυρίως την λέξη πνεύμα. Παράλληλα θα δούμε τις σχέσεις αυτών των λέξεων με τις λέξεις σάρξ και σώμα. Πολλοί στις μέρες μας, αλλά και παλαιότερα, ισχυρίζονται εσφαλμένα και κακόδοξα ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι θνητή και όμοια με αυτή των ζώων. Αυτή η διδασκαλία, όπως συνέχεια τονίζουμε και αποδεικνύουμε, δεν είχε τη βάση της στην Αγία Γραφή, αλλά στην υλιστική, ειδωλολατρική φιλοσοφία. Παραθέτουμε και σήμερα έναν από τους όρους της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που καταδικάζει σαφώς τέτοιου είδους ειδωλολατρικές διδασκαλίες, λέγοντας «Της την μωράν των έξωθεν φιλοσόφων λεγωμένην σοφίαν προτιμώσει και τις καθηγητές αυτών επομένης και τάστε μετεν ψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών ή και ομοίως της αλόγης ζώης ταύτας απόλυστε και εις το μηδέν χωρίν δεχομένης, ανάθεμα τρεις». Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι προτιμούν την ανόητη δίθεν σοφία των έξωθεν του τέστην των ειδωλολατρών φιλοσόφων και που ακολουθούν αυτούς τους καθηγητές τους και που δέχονται τις μετεψυχώσεις των ψυχών των ανθρώπων ή που δέχονται ότι οι ανθρώπινες ψυχές χάνονται με όμοιο τρόπο όπως χάνονται και οι ψυχές των αλόγων ζώων και εκμηδενίζονται, αυτοί ας είναι τρεις φορές ανάθεμα. Παρατηρούμε λοιπόν πως η Εκκλησία από παλιά χαρακτηρίζει τέτοιου είδους διδασκαλίες περί θνητής ψυχής των ανθρώπων ως καθαρά ειδωλολατρικής προέλευσης και τις εξομοιώνει με τις διδασκαλίες περί μετενσαρκώσεως. Μάλιστα αναφέρει επί λέξη ότι είναι αποκοιήματα και απόψεις των έξωθεν φιλοσόφων, δηλαδή ανθρώπων ούτε κατ' όνομα χριστιανών. Πώς όμως υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που ονομάζονται χριστιανοί και εν τούτης μπορούν να πιστεύουν σε μια τόσο αντιχριστιανική διδασκαλία, ότι δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου είναι θνητή και εκμηδενίζεται και δεν διαφέρει σε τίποτε από την ψυχή των αλόγων ζώων? Οπωσδήποτε υπάρχουν πολλές αιτίες και αφορμές για κάτι τέτοιο, όμως γενικά μπορούμε να πούμε πως και εδώ ισχύει ό,τι και για κάθε άλλη κακοδοξία. Η κάθε πλάνη βρίσκει πρόσφορο έδαφος στις ψυχές εκείνες που για τον Α ή Β λόγο απομακρύνονται από την Εκκλησία, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, και προσκολώνται ή σε προσωπικές αντιλήψεις και απόψεις ή σε αιρετικές διδασκαλίες. Συνήθως, η εσφαλμένη αντίληψη ότι η ψυχή είναι θνητή και όμοια των αλόγων ζώων θεμελιώνεται πάνω στα εξής σημεία. Πρώτον, ότι η λέξη ψυχή σημαίνει την βιολογική ζωή ή καμιά φορά μπορεί να σημαίνει και το άτομο σαν ζωντανό οργανισμό. Δεύτερον, ότι το συστατικό του ανθρώπου που τον διατηρεί στην ζωή καλείται πνοή ζωής ή πνεύμα στην Αγία Γραφή, αλλά ποτέ ψυχή. Και τρίτον, ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν διαφέρει σε τίποτε από αυτό των ζώων, δηλαδή αφενός είναι η απρόσωπη δύναμη της ζωής και όχι και φορέας της προσωπικότητας του ανθρώπου και αφετέρου ότι ως απρόσωπη δύναμη ζωής που είναι, όταν φεύγει κατά τον θάνατο, τότε ο άνθρωπος ή αλλιώς η ψυχή του ανθρώπου όπως λέγουν, εκμηδενίζεται και εξαφανίζεται. Μέχρι τώρα, από την ανάλυση που έχουμε κάνει σε προηγούμενες εκπομπές, έχει γίνει ξεκάθαρο ότι Κανένα από αυτά τα σημεία δεν ευσταθεί. Πρώτα απ' όλα διαπιστώσαμε ότι η λέξη ψυχή δεν έχει μόνο την έννοια της βιολογικής ζωής ή του ατόμου ως ζωντανού οργανισμού, αλλά αντίθετα είναι ένας πολυσήμαντος όρος. Εξετάζοντας ετυμολογικά την ελληνική λέξη ψυχή, αλλά και την αντίστοιχή της εβραϊκή λέξη νέφες, διαπιστώσαμε ότι και οι δύο λέξεις έχουν τη ρίζα τους στην αναπνοή, το φύσημα. Διότι η λέξη ψυχή, για παράδειγμα, προέρχεται από το ρήμα ψύχο, που σημαίνει πνέω, αναπνέω, φυσώ. Παράλληλα διαπιστώσαμε ότι η λέξη ψυχή έχει πάρα πολλές σημασίες και στην ελληνική γλώσσα γενικά, αλλά και στην Αγία Γραφή ειδικότερα, και αναφέραμε μια σωρία από αγιογραφικά χωρία, όπου η λέξη ψυχή χρησιμοποιείται με έννοιες πολύ διαφορετικές από αυτές της ζωής ή του ατόμου ως συνόλου. Μια τέτοια έννοια που μας ενδιαφέρει οπωσδήποτε στη μελέτη μας είναι η έννοια της ψυχής ως του αόρατου, νοερού και κτιστού συστατικού του ανθρώπου, που ταυτόχρονα εμφανίζεται και ως ο φορέας της προσωπικότητος και που αντιδιαστέλλεται με το χωματένιο ανθρώπινο σώμα. Με αυτή την έννοια της λέξης ψυχή θα ασχοληθούμε και σήμερα. Είναι λοιπόν τελείως εσφαλμένο και πολύ επικίνδυνο να απομονώνουμε από την πληθώρα των σημασιών που έχει η λέξη ψυχή μόνον μία ή δύο και να αγνοούμε ή, ακόμα χειρότερα, να αποκρύπτουμε όλες τις άλλες που σαφώς χρησιμοποιούνται στην Αγία Γραφή. Και αν κάνουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή να δογματίζουμε απομονώνοντας μόνο μία ή δύο έννοιες, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα καταλήξουμε σε πλάνη. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο της επιχειρηματολογίας των υποστηρικτών της ψυχής ως θνητής, είναι ότι το αόρατο συστατικό του ανθρώπου που διατηρεί το χωματένιο ανθρώπινο σώμα, όπως άλλωστε και το σώμα των ζώων, στη ζωή, δεν καλείται πουθενά στην Αγία Γραφή ψυχή, αλλά άλλοτε πνεύμα και άλλοτε πνοή ζωής. Αυτό είναι πέρα για πέρα ανακριβές και λανθασμένο. Διότι μέχρι τώρα είδαμε πολλές μαρτυρίες από την Αγία Γραφή, και έμεσες, αλλά και άμεσες, όπου το αόρατο συστατικό που ζωογονεί το σώμα καλείται όχι μόνον πνεύμα ή πνοή ζωής, αλλά και ψυχή. Πάνω σε αυτό το σημείο θα επεκταθούμε περισσότερο στη συνέχεια. Ερχόμενοι στο τρίτο σημείο της αβάσιμης επιχειρηματολογίας περί θνητής ανθρώπινης ψυχής, μπορούμε να πούμε σαφώς και κατηγορηματικά και στηρίζοντάς το σε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής στη συνέχεια, ότι και αυτό είναι εσφαλμένο και αναλυθές, διότι το πνεύμα ή ισοδύναμα η ψυχή των ανθρώπων δεν είναι καθόλου όμοια με την πνοή ζωής των ζώων, αλλά αντίθετα είναι προσωπική και μάλιστα δεν φτύρεται ούτε αφανίζεται με τον βιολογικό θάνατο όπως το σώμα. Έτσι, κανένα από τα τρία θεμέλια της επιχειρηματολογίας περί θνητής ανθρώπινης ψυχής δεν ευσταθεί, αλλά και τα τρία, όπως άλλωστε και προηγουμένως αναφέραμε, στηρίζονται σε απομόνωση ενιών ή αγιογραφικών χωρίων, αλλά και σε τμηματική μόνον γνώση της Αγίας Γραφής και σε παρερμηνία ορισμένων εδαφείων της. Σήμερα θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με τα δύο τελευταία κυρίως σημεία από τα τρία που αναφέραμε. Σε προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε στην ισοδύναμη και εναλλακτική χρήση των λέξεων πνεύμα, πνοή ζωής και ψυχή, προκειμένου να δηλώσουν το αόρατο, κτιστό συστατικό των ζωντανών οργανισμών, που στην πραγματικότητα ζωοποιεί το σώμα. Μάλιστα αναφέραμε και χωρία της Αγίας Γραφής, όπου η λέξη «πνεύμα» δεν βρίσκεται μόνη της, όπως συνήθως, αλλά συνοδεύεται και από τον προσδιορισμό «ζωής», δηλαδή «πνεύμα ζωής», όπως ακριβώς η «πνοή ζωής». Τέτοια χωρία είναι το Γένεσις σίγμα ταφ 17, το Γένεσις ζήτα 15, το Ιεζεκίλ αλφα 20 και 21 και το Ιεζεκίλ γιώτα 17 κατά τους 70. Αντίστοιχα, Πολλές φορές η λέξη πνοή ευρίσκεται μόνη της, χωρίς τον προσδιορισμό ζωής. Τέτοια χωρία, για παράδειγμα, είναι τα Παριμίες ΚΔ 12, Ισαΐας Μη Ζήτα 16, Ισαΐας Μη Βήτα 5, Ιώβ Λάμδα Δέλτα 14 και 15 κλπ. Και βέβαια, η ισοδυναμία των λέξεων πνεύμα και πνοή δεν είναι μόνον ενιολογική, αλλά και λεξικογραφική, διότι αυτές οι δύο λέξεις έχουν και ετυμολογική συνάφεια, μια και προέρχονται από την ίδια ρίζα, το ρήμα πνέο. Πνέο σημαίνει κυρίως φυσό, αναπνέω. Έτσι, στην ουσία, οι δύο λέξεις κυρίως σημαίνουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή το φύσιμα, την αναπνοή και κατ' επέκταση το αόρατο αίτιο που κινεί και ζωοποιεί το σώμα και το κάνει να αναπνέει. Έτσι, δεν είναι καθόλου παράξενο που με απόλυτα ισοδύναμη έννοια με αυτές τις λέξεις χρησιμοποιείται και η λέξη ψυχή. Διότι η λέξη ψυχή παράγεται από το ρήμα ψύχο, που και αυτό, όπως και το πνέο, σημαίνει κυρίως φυσό, αναπνέω. Όμοια λοιπόν και η λέξη ψυχή, όπως άλλωστε και οι λέξεις πνεύμα και πνοή, είναι πάρα πολύ φυσικό που χρησιμοποιήθηκε και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα και από την Αγία Γραφή, για να δηλώσει το φύσιμα και την αναπνοή, αλλά και κατ' επέκταση το αόρατο αίτιο που κινεί και ζωοποιεί το σώμα και το κάνει να αναπνέει. Η ψυχή ή ισοδύναμα η πνοή ζωής ή το πνεύμα είναι το αόρατο εκείνο συστατικό που ενωμένο με το σώμα το ζωογονεί και έτσι έχουμε τους ζωντανούς οργανισμούς. Όταν αυτό δόθηκε, για παράδειγμα, στον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος έγινε ζωντανός. Και όταν φεύγει, τότε, όπως είναι άλλωστε φυσικό, επέρχεται ο βιολογικός θάνατος και το σώμα νεκρώνεται και επιστρέφει στη γη από όπου και ελήφθη και διαλύεται. Τότε λέμε ότι το σώμα κείτεται άπνουν και άψυχο. Τι εννοούμε? Αυτό που λένε ακριβώς αυτές οι ισοδύναμες λέξεις. Δηλαδή, χωρίς πνοή, άπνουν, ή χωρίς ψυχή, δηλαδή άψυχο. Αντίστοιχα, όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει βιολογικά, λέμε ότι εξέπνευσε από το εκπνέο, που σημαίνει ότι του φεύγει η τελευταία πνοή ή το πνεύμα του, ή εξέψυξε από το εκψύχο, που στα νεοελληνικά λέμε ότι ξεψύχησε. Ας δούμε μερικά παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη και από αυτές τις δύο λέξεις, αρχίζοντας πρώτα από την πρώτη. Ο δε Ιησούς αφής φωνήν μεγάλην εξέπνευσεν. Μάρκος ΙΕ 37 και 39. Και φωνή σας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπεν, Πάτερ, ισχύρα σου παρατίθε με το πνεύμα μου. Τούτο δε υπόν εξέπνευσεν. Λουκάς ΚΓΑΜΑ 46. Ισοδύναμες εκφράσεις είναι και το αφήκεν το πνεύμα, Ματθαίος ΚΑΠΑΖΙΤΑ 50, και παρέδοκεν το πνεύμα, Ιωάννου ΙΟΤΑΘΙΤΑ 30. Ακριβώς όμως αντίστοιχη και ταυτόσιμη έννοια με την λέξη εκπνέω, έχει και η λέξη εκψύχο, όπως φαίνεται και από τα εξής χωρία. Ακούων δε ο Ανανίας, ο σύζυγος της Σαπφύρης, τους λόγους τούτους, πεσόν εξέψυξεν. Και λίγο αργότερα, όταν ήλθε και η γυναίκα του προς τον Πέτρο, εκείνος της είπε, «Τι ότι συνεφωνήθη ημίν μεταξύ σας, πειράσε το πνεύμα Κυρίου, ιδού, οι πόδες των θαψάντων τον άνδρα σου, που είχε εκψύξει πριν λίγο, επί τη θύρα και εξίσου σύντσε. Έπεσεν δε, η Σαπφύρη, παραχρήμα προς τους πόδας αυτού και εξέψυξεν. Οι σελθόντες δε είναι ανίσκοι, έβρον αυτήν νεκράν, και εξενέγκαντες έθαψαν προς τον άνδρα αυτής. Πράξεις ε, 5 και 9 έως 10. Παρά χρήμα δε επάταξεν αυτόν, δηλαδή τον Ηρώδη Αγρίπα, ανθόν ουκ έδωκεν την δόξαν το Θεό, και γενόμενος σκολικόβρωτος εξέψηξεν. Πράξεις Ιωταβήτα 23. Από τα προηγούμενα χωρία παρατηρούμε ότι οι λέξεις ψυχή και πνεύμα είναι ισοδύναμες στο να δηλώνουν το αόρατο συστατικό των ανθρώπων που κρατά τα σώματά τους στη ζωή, διότι όταν αυτό φεύγει, δηλαδή όταν ο άνθρωπος εκπνέει ή εκψύχει, τότε το σώμα πέφτει νεκρό, άπνον ή άψυχο. Όταν πάλι το πνεύμα ή ισοδύναμα η ψυχή επιστρέφει, τότε ο άνθρωπος ξαναζεί ή αλλιώς ανίσταται. Αυτό φαίνεται από το εξής χωρίο στην Αποκάλυψη, που αναφέρει προφητικά την ανάσταση των δύο προφητών. Αυτούς, στην αρχή θα τους νικήσει και θα τους θανατώσει το θηρίον, το αναβαίνον εκ της Αβύσσου. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμιση, πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εν αυτής, και έστησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας επέπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Αποκάλυψης Ι11. Παρατηρούμε ότι όταν επανεισέρχεται το πνεύμα στο νεκρό σώμα, τότε αυτό ανίσταται, εγείρεται, και ο άνθρωπος σαν σύνολο, σαν ολότητα πλέον, ζει. Στην περίπτωση όμως που ο Απόστολος Παύλος ανέστησε τον εύτυχο, δεν επανήλθε το πνεύμα του, αλλά η ψυχή του εντός αυτού. Κατά βάς δε ο Παύλος επέπεσεν αυτό και συμπεριλαβών είπεν, «Μη θορυβήστε, η γάρ ψυχή αυτού εν αυτό εστίν», δηλαδή η ψυχή του είναι μέσα του. Πράξεις Κ10. Το ίδιο βέβαια αναφέρει η Αγία Γραφή και στην περίπτωση της Αναστάσεως του Ιού της Χήρας στα Σάρεπτα της Ιδόνος από τον προφήτη Ηλία. Και στην περίπτωση εκείνη, η ψυχή ήταν που επέστρεψε στο παιδί. Ενώ στον στίχο 17 μας λέγει ότι «Ηρώστησεν ο γιος της γυναικός, της κυρίας του οίκου, και είναι η αρρωστία αυτού κρατεάς φόδρα, έως ούχ υπελήφθη εν αυτό πνεύμα», δηλαδή δεν του απέμεινε πνεύμα μέσα του και επομένως πέθανε, εν τούτης ο προφήτης Ηλίας προσεύχεται και παρακαλεί τον Θεό να επιστρέψει την ψυχή του παιδίου εντός αυτού, ως εξής. «Και ενεφύσισε το παιδαρίο τρεις, και επεκαλέσατο τον Κύριον, και είπε, «Κύριε ο Θεός μου, επιστραφεί το η ψυχή του παιδαρίου τούτου εις αυτόν». Α Βασιλέων, Ι 17 και 21, ή Γ Βασιλέων, Ι 17 και 21 κατά τους 70. Δεν θα χρησιμοποιούσε με αυτόν τον τρόπο η Αγία Γραφή και ο προφήτης Ηλίας τις λέξεις «πνεύμα» και «ψυχή», αν δεν ήταν σημασιολογικά ισοδύναμες. Προηγουμένως είδαμε τον Χριστό να φωνάζει δυνατά πάνω στον Σταυρό τα εξής: «Πάτερ, εις χείρα σου παρατίθε με το πνεύμα μου». Λουκάς, Κ Γ 46. Δηλαδή ο Χριστός κατά την ώρα του θανάτου του εμπιστεύεται το πνεύμα του ως ανθρώπου στον Θεό. Ο Απόστολος Πέτρος στην Α Πέτρου Δέλτα 19 προτρέπει τους πιστούς: «Υπάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, πιστό κτίστη παρατιθέστοσαν τας ψυχάς αυτών». Τώρα παρατίθενται όχι τα πνεύματα, αλλά οι ψυχές, που σημαίνει ότι και οι δύο λέξεις εδώ σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη δρόμος για να οδηγηθεί κανείς μέσα από το κείμενο της Αγίας Γραφής στο συμπέρασμα ότι η λέξη ψυχή είναι ταυτόσιμη με την λέξη πνεύμα. Αυτός ο δρόμος είναι μια συνήθεια στην εβραϊκή ποίηση να περιγράφεται κάτι στο πρώτο μέρος ενός στίχου και στο δεύτερο μέρος να επαναλαμβάνεται ακριβώς το ίδιο με διαφορετικά όμως λόγια. Δηλαδή, κατά το σχήμα αυτό της εβραϊκής ποίησης, ο δεύτερος στίχος ή το δεύτερο μισό ενός στίχου είναι πλεονασμός και επανάληψη και αναπτύσσει ακριβώς την ίδια έννοια με συνώνυμες ή ταυτόσιμες λέξεις. Έτσι, στον στίχο Ρο Β1, κατά τους εβδομήκοντα, διαβάζουμε «Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Εδώ η ψυχή ταυτίζεται με τα εντός του ανθρώπου, δηλαδή τον έσω άνθρωπο. Η Παρθένος Μαρία εν πνεύματι Αγίου συνέθεσε την οδή που αρχίζει ως εξής. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασεν το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Λουκάς Α, 46 και 47. Φανερά, και εδώ η λέξη πνεύμα αντικαθιστά ως ταυτόσημη την λέξη ψυχή. Ο ψαλμοδός, στον ψαλμό όμικρον σίγμα τάφ, 3 και 4, κατά τους εβδομήκοντα, λέγει «Απεινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου». Τέτοια υπάρχουν πολλά παρόμοια, ιδίως στον βιβλίο των ψαλμών. Όσοι είναι προσκολλημένοι στην κακοδοξία ότι η ψυχή σημαίνει μόνον την βιολογική ζωή και κατ' επέκταση το άτομο και τίποτε άλλο, συνηθίζουν να λένε για να υποστηρίξουν την άποψή τους ότι ενώ η Αγία Γραφή λέγει ότι ο άνθρωπος και τα ζώα έχουν πνεύμα, ως την αόρατη αλλά και απρόσωπη δύναμη της ζωής, εν τούτης, λένε, η Αγία Γραφή δεν λέγει ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή, αλλά είναι ψυχή. Και πάλι, η ίδια η Αγία Γραφή, την οποία και χωρίς να την γνωρίζουν σε βάθος την επικαλούνται ως μάρτυρα, λέγει στην Αποκάλυψη Ήτα 9. «Και απέθανεν το τρίτον των κτισμάτων, των εν τη θαλάσση, τα έχοντα ψυχάς, και το τρίτον των πλοίων διεφθάρισαν». Τα κτίσματα της θάλασσας, δηλαδή τα ψάρια, έχουν ψυχή κατά τον Απόστολο Ιωάννη, πολλό δε μάλλον ο άνθρωπος, η κεφαλή και κορονίδα της ορατής δημιουργίας. Τώρα που τεκμηριώσαμε αυτή την πολύ βασική σημασία της λέξης «ψυχή» ως το αόρατο και κτιστού συστατικού του ανθρώπου, αλλά και των άλλων ζωντανών οργανισμών, και αποδείξαμε την πλήρη της ισοδυναμία ως προς αυτή την έννοια με τις λέξεις «πνοή» και «πνεύμα», ας επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε πώς σχετίζει η Αγία Γραφή τις λέξεις «ψυχή» και «πνεύμα» με τις λέξεις «σώμα» και «σάρκα». Όπως και με τη λέξη «ψυχή», έτσι και οι λέξεις «σώμα», αλλά κυρίως οι λέξεις «σάρξ» και «πνεύμα», είναι πολύ σήμαντοι. Επί παραδείγματι, η λέξη «σάρξ», όπως και η λέξη «ψυχή», χρησιμοποιείται από την Αγία Γραφή για να περιγράψει τις ζωντανές υπάρξεις σαν ολότητες, σαν οντότητες, αλλά και τον όλο άνθρωπο. Έτσι, λέγει στην Α Πέτρου Α 24, παραθέτοντας από τον Ισαΐα ο Απόστολος, «Διότι πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα αυτής ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσεν, το δερήμα Κυρίου μένει εις τον αιώνα». Παρόμοια, ο Ιησούς έλεγε προς τους μαθητάς του, «Ή μη εκολοβώθησαν ημέρα εκείνε, ούκανε σώθη πάσα σάρξ», Ματθαίος Καπαδέλτα 22. Δηλαδή, οι άνθρωποι, και μάλιστα οι πιστοί, ονομάζονται εδώ σάρξ, όπως αλλού ψυχή. Αντίστοιχο χωρίο είναι το Λουκάς Γάμα 6, όπου ο Ευαγγελιστής παραθέτει από τον προφήτη Ισαΐα. «Και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού». Προφανώς, όχι τα τεμάχια κρέατος, αλλά κάθε άνθρωπος θα δει τον Χριστό. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έλεγε προς τον Πατέρα, «Καθώς δε έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, ή να παν ο δε έδωκας αυτό, δώσει αυτής ζωή αιώνιον». Ιωάννου Ιωταζήτα 2. Και εδώ, σάρξ δεν σημαίνει άψυχο και νεκρό κομμάτι κρέας, αλλά άνθρωπος. Παρόμοια, ο Απόστολος Πέτρος είπε κατά την Πεντηκοστή, παραθέτοντας από τον προφήτη Ιωήλ, «Και έστε εν τες εσχάτες ημέρες», λέγει ο Θεός, «εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσους είναι οι ιοί ημών και εφηγατέρες ημών και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι ημών ενυπνιαστήσονται. Πράξεις Β. 17. Εδώ η πάσα σάρξ είναι οι ιοί και οι εφηγατέρες και οι νεανίσκοι και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, δηλαδή άνθρωποι. Ανάλογα χωρία υπάρχουν πολλά και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Μάλιστα, ενώ όπως ήδη έχουμε δει, στην Γένεση ο άνθρωπος ονομάζεται ψυχή, εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν, Α Κορινθίους για τα ε 45, ταυτόχρονα ονομάζεται ο άνθρωπος και σάρξ. Προκειμένου να μας πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, λέγει «Και ο Λόγος σάρξ εγένετο» Ιωάννου Α 14. Φανερά λοιπόν οι λέξεις «ψυχή» και «σάρξ» από τις πολλές σημασίες που έχουν η καθεμιά έχουν και μια σημασία κοινή. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και οι δύο για να δηλώσουν τον όλο άνθρωπο. Αυτό όμως καθόλου δεν σημαίνει ότι όπου συναντούμε την καθεμιά από αυτές την ερμηνεύουμε ως άνθρωπο. Έτσι, η λέξη σάρξ στο επόμενο χωρίο σημαίνει κομμάτι κρέατος. «Δεύτε συνάχτητε», λέγει ο άγγελος στα όρνια της Αποκαλύψεως, «ή να φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων, ελευθέρονται και δούλων και μικρών και μεγάλων». Αποκάλυψης Ι. 18. Προφανώς, σάρξ εδώ δεν σημαίνει τον όλο άνθρωπο, αλλά τα τμήματα του σάρκινου σώματός του. Όμοια και η ψυχή, άλλοτε σημαίνει τον όλο άνθρωπο και άλλοτε πάλι ένα μέρος του, δηλαδή το αόρατο και νοερό συστατικό της ύπαρξής του. Δεν πρέπει λοιπόν να συγχαίουμε τις έννοιες μιας λέξης, αλλά με διάκριση να αποδίδουμε την κατάλληλη ερμηνεία και σημασία στην κάθε λέξη, ανάλογα με το υπόλοιπο κείμενο και έχοντας σαν γνώμονα την γνώμη και διδασκαλία της Εκκλησίας. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια ένα πλήθος από χωρία της Αγίας Γραφής, όπου, σε αντίθεση με όσα λέγουν όσοι υποστηρίζουν ότι η ψυχή είναι η ζωή του ανθρώπου και ο εαυτός του, η ψυχή ή η ισοδύναμη της λέξη «πνεύμα» αναφέρονται ρητά σαν το ένα από τα δύο συστατικά του ανθρώπου, δηλαδή το αόρατο και νοερό, που δεν διαλύεται κατά τον βιολογικό θάνατο. Μάλιστα, στα χωρία που θα δούμε, αυτό το αόρατο συστατικό του ανθρώπου αντιπαρατίθεται στο ορατό, το αισθητό, το χωμάτινο σώμα του, δηλαδή το δεύτερο εκείνο συστατικό, που μαζί με το πρώτο συνιστούν και αποτελούν τον άνθρωπο. Θα δούμε λοιπόν την Αγία Γραφή να αναφέρει το ζεύγος των συστατικών του ανθρώπου, άλλοτε σαν ψυχή και σώμα, και άλλοτε πάλι σαν πνεύμα και σάρκα. Ο Χριστός έλεγε στους μαθητάς του «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, ή δε σάρξ ασθενής». Ματθαίος Κ.Σ.Τ. 41 και Μάρκος Ι.Δ. 38. Στο χωρίο αυτό, το πνεύμα, ως το πρώτο αόρατο και νοερό συστατικό του ανθρώπου, αντιδιαστέλλεται με το δεύτερο, το αισθητό και χωμάτινο συστατικό του, δηλαδή το σώμα του. Έχουμε δηλαδή το ζεύγος πνεύμα και σάρξ. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε μόνον πνεύμα, ούτε μόνον σάρξ, αλλά πνεύμα και σάρξ. Όλα τα χωρία αυτού του είδους αποδεικνύουν και ως εσφαλμένη την θεωρία πολλών δυτικών θεολόγων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δήθεν ο άνθρωπος δεν αποτελείται από δύο συστατικά, όπως είπαμε, αλλά από τρία. Υποστηρίζουν δηλαδή την εσφαλμένη περί τρισυνθέτου θεωρία για τον άνθρωπο. Τα χωρία αυτά αποδεικνύουν ότι μια τέτοια θεωρία είναι εσφαλμένη. Στο θέμα όμως αυτό θα επανέλθουμε σε λίγο. Στο μεταξύ, ας διαβάσουμε το Β. Κορινθίους, Ζήτα 1. «Ταύτα σου νέχονται στας επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Και εδώ παρατηρούμε το ζεύγος, σαρκός και πνεύματος, προκειμένου να περιγραφεί ο όλος άνθρωπος, ο οποίος ως σύνολο, κατά τον Απόστολο, πρέπει να αγιαστεί. Ούτε μόνον το πνεύμα, αλλά βεβαίως ούτε μόνον η σάρκα. Το επόμενο χωρίο που θα διαβάσουμε είναι το Γαλάτας ε17. Ιγάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σάρκος. Πάλι και εδώ, η σάρξ αντιπαραβάλλεται στο πνεύμα, πάλι το ζεύγος των συστατικών του ανθρώπου, τα οποία μάλιστα στην κατάσταση της πτώσεως που τώρα βρίσκεται ο άνθρωπος, το ένα αντιτίθεται στο άλλο και το σώμα δεν υποτάσσεται εύκολα στο πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή λέγει «Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρόν δια την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη». Ρωμαίους ήτα 10. Και στο χωρίο αυτό είναι σαφή τα δύο συστατικά του ανθρώπου, μόνο που εδώ ο Απόστολος τα αναφέρει ως πνεύμα και σώμα. Στην προς Κολοσσαείς επιστολή, ο ίδιος Απόστολος λέγει «Ήγαρ και τη σαρκή άπιμη, δηλαδή αν κι είμαι απόν με το σώμα, αλλά το πνεύματι σύν ημίν ημί, χαίρον και βλέπον ημών την τάξη και το στερέωμα της εις Χριστών πίστεως ημών». Κολοσσαείς β5. Παρατηρούμε ότι ο Απόστολος και εδώ αναφέρεται στα δύο συστατικά του εαυτού του. Ως προς το μεν σώμα του, το οποίο είναι ορατό και αισθητό και περιγραπτό και καταλαμβάνει ορισμένο όγκο στο χώρο, και έτσι μόνο σε ένα τόπο μπορεί να ευρίσκεται, ο Παύλος ήταν απόν από την τοπική εκκλησία. Ενώ όμως ως προς την ψυχή του, ή αλλιώς το πνεύμα του, το οποίο δεν περιορίζεται από χώρο ή σε συγκεκριμένο τόπο, αλλά δια της διανοίας εξαπλώνεται άνετα σε όλη την κτήση, και άλλοτε βρίσκεται στα πλάτη της οικουμένης, άλλοτε διερευνά τα επουράνια και άλλοτε τα καταχθόνια, ο Απόστολος, με τη χάρη του Θεού, μπορούσε να βρίσκεται κοντά τους και να χαίρεται με την προκοπή τους στην πίστη. Ένα άλλο, παρόμοιο και πολύ σημαντικό και αποκαλυπτικό χωρίο, αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής, σε σχέση με κάποιον που υπέπεσε σε πορνεία. Εκεί, ο Απόστολος λέγει προς την Εκκλησία της Κορίνθου «Α Κορινθίους, ε, 3-5. Εγώ μεν γάρ, απόν το σώματι, παρόν δε το πνεύματι, ήδη κέκρικα ως παρόν τον ούτος τούτο κατεργασάμενον». Δηλαδή, ενώ ο Απόστολος σωματικά ήταν αλλού, εν τούτης με το πνεύμα του, δηλαδή την ψυχή του, η οποία ήτο σε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, ήταν παρόν και κατέκρινε τον αμαρτήσαντα. Λίγο πιο κάτω τους λέγει «Εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού, συναχθέντων ημών, δηλαδή αφού συναχθείτε εσείς, και του εμού πνεύματος, συν τη δυνάμη του Κυρίου ημών Ιησού, παραδούνε τον τιούτον το σατανά». Με άλλα λόγια, ο Απόστολος τους καλεί να συναχθούν για να παραδώσει προσωρινά και όχι να εκδώσει μονίμως ο Κύριος τον αμαρτήσαντα στο σατανά για να τον παιδεύσει. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτή τη σύναξη, με την χάρη του Κυρίου, θα παρευρίσκεται και το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου και του εμού πνεύματος. Δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά μιλεί για το δεύτερο συστατικό του εαυτού του, αντιπαραθέτοντάς το προς το σώμα του που θα είναι απόν. Και τους λέγει «Παραδούνε τον τιούτον το σατανά, εις όλεθρον της αρκός, ή να το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου». Συμβουλεύει δηλαδή ο Απόστολος στην Εκκλησία να ζητήσει από τον Κύριο να παραδώσει όχι την ψυχή του αμαρτήσαντος, αλλά την σάρκα του στον σατανά, όπως στην περίπτωση του Ιώβ, ώστε με τα παθήματα και τις μάστιγες του διαβόλου, αυτός να έλθει σε μετάνοια και έτσι να σώσει την ψυχή του. «Παραδούνε τον τιούτον το σατανά, εις όλεθρον της αρκός, ή να το πνεύμα σωθεί». Ας παρατηρήσουμε το ζεύγος σάρξ και πνεύμα για τον αμαρτήσαντα, αλλά και το ζεύγος σώμα και πνεύμα για τον Απόστολο, όταν έλεγε ότι ήταν απόν και ταυτοχρόνως παρόν. Βέβαια, ευτυχώς, ελάχιστοι είναι που δεν θέλουν να παραδεχθούν αυτή την ευαγγελική αλήθεια για συνύπαρξη ψυχής και σώματος, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, που διαστρέφουν εντελώς το χωρίο και το ερμηνεύουν περίπου ως εξής. Να παραδώσετε αυτόν στον σατανά για να τιμωρηθεί σκληρά το σώμα του, ούτως ώστε να σωθεί το πνεύμα της Εκκλησίας. Όχι μόνο δεν αναφέρεται πουθενά στο χωρίο περί πνεύματος Εκκλησίας, αλλά παντού αντιπαρατίθεται το πνεύμα και η σάρξ των ιδίων ανθρώπων, όπως για παράδειγμα του Αποστόλου. Δεν υπάρχει καμία απολύτως υπόνοια ότι άλλου είναι η σάρκα και άλλου το πνεύμα, αλλά ούτε και βρίσκεται η λέξη Εκκλησία σε ολόκληρο το κεφάλαιο, ώστε να εννοείται εδώ. Είναι φανερή η κατάφορη αλλίωση και διαστροφή του κειμένου, προκειμένου να προσαρμοστεί με τις εσφαλμένες και αιρετικές τους διδασκαλίες. Ο Απόστολος, σε μια άλλη του επιστολή, στην προς Γαλάτας, λέγει «Ο Σπύρον εις την σάρκα εαυτού, εκ της σαρκός θερίσει φθοράν, ο δε Σπύρον εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θερίσει ζωή αιώνιον». Γαλάτας, σίγμα τάφ 8. Και πάλι εδώ διακρίνει δύο μέρη, δύο συστατικά που αποτελούν τον άνθρωπο, την σάρκα και το πνεύμα, ή αλλιώς την ψυχή. Και όπως το πρώτο είναι υπαρκτό και πραγματικό και όχι κάποιο αόρατο και συγκεχημένο δικαίωμα αναστάσεως, όπως πολλοί θεωρούν την ψυχή, έτσι πραγματικό και υπαρκτό και ορισμένο είναι και το δεύτερο, δηλαδή η ψυχή. Όποιος λοιπόν επενδύει στην φθαρτή εξαιτίας της πτώσεως σάρκα, υποτασσόμενος στα πάθη της σαρκός και υπηρετώντας την, θα θερήσει το τέλος της σαρκός, δηλαδή την φθορά. Ενώ όποιος επενδύει στο δεύτερο συστατικό, δηλαδή στην ψυχή του, κάνοντας έργα κατά Θεόν, όπως ελεημοσύνες κλπ, τότε θα θερήσει ζωή αιώνια. Ας δούμε όμως και ένα τελευταίο χωρίο, το Ματθαίος Ι 28. «Μη φοβήστε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήστε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσεν τη γέννη». Σε αυτό το καταπληκτικό χωρίο, σαν συστατικά του ανθρώπου, αναφέρεται το ζεύγος του σώματος και της ψυχής. Και βέβαια αυτό είναι σε απόλυτη αρμονία με όσα έχουμε πει περί ισοδυναμίας και ταυτοσύμου της ψυχής και του πνεύματος, προκειμένου να περιγράψουν το αόρατο συστατικό του ανθρώπου, όπως και του σώματος και της σαρκός, προκειμένου να περιγράψουν το ορατό συστατικό. Ας παρατηρήσουμε ότι η ψυχή δεν μπορεί να σκοτωθεί όπως το σώμα, αλλά μόνο να απολεστεί. Και απώλεια δεν σημαίνει εκμυδένιση, αλλά χάσιμο. Δεν σημαίνει ανυπαρξία, αλλά ύπαρξη σε άλλο τόπο, όπως η απολεστήσα δραχμή ή το απολεστέν πρόβατο των παραβολών. Και τα δύο δεν είχαν μεταβεί στην ανυπαρξία ή στο μηδέν. Απλώς ήταν χαμένα και βρίσκονταν κάπου αλλού. Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Αναστάσιο Ισόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.